Mihawo yangwa ibu mwikanza liya kugengwa kwakwe. Iyo setu kuipandika mshitabo sha kwesha inisho sha Ayubu. Sura ya kwandia. Kwandi jaru hiri wikumita tuku jaru hiri wa makumi ya bile nibili. Ipisha yene yeri tole keja gitumu lushikuru muwa Ayubu. Aka yene lwa nabatuma miba kwe buisi luisi. Mihawo ya kupini haja. Ntuma miwa kumu wizari hageke. Aka biza bani shiba ajitula pshingo mbe ninzobe. Bule kababulaka abatimi bacho. Awali kalichatu ungwenu yo ushika na unge. Ungwenu wizari hageke pshingo lo jako jamalo lukuba. Neyovuli na abatimi bacho pshe bacha. Hama unge hangi nangu wiza ushikira kuhayageke. Neyo inkamila pshejo ose jibakwa na banyori. Kwi manila unge wa ashika. Leru mwene we na masugu niyo hangi gabubi kukilanija. Gunu akizari hageke. Ya baba. Abana wako bali mbuyeki. Kwa haima na kuisa nyaka antare kwe kuishenu mpu mbali aga. Niyo bacha pshebuli. Wayuba akapini halano. Omo kanenzu ilicha kwa wipo neja hasiki tumu mlimo nilatu umpisha yeni yi. Hayageke. Osebanda ngwenu yu akanina. Ihaha wanengi jagabule shikolo. Lina yako likumirijiwe. Umako yako sayu ya wayubuka kankwila. Atantu kireke tumrungunu wikanzito.